Prajem príjemné popoludne. Ja vám poviem niečo o bolesti, nielen z pohľadu algeziológa, ale aj z pohľadu trošku preferencie určitých prípravkov. Takže každý z nás, ktorý sa stretol s bolesťou, či už u svojich blízkych, alebo vlastnej, vie, že bolesť má jednak samozrejme fyzické prejavy, hlavne tá akutná bolesť. Pokiaľ trvá dlhšie, zasahuje do oblasti duševnej, duchovnej, existenčnej, ľudia prichádzajú o prácu a vyvoláva mnoho sociálnych interakcií. Čiže robí, je to komplexný fenomén, preto skúsim sa aj zaoberať, venovať bolesti ako takej v tom komplexnom poňatí. Vždy na začiatku je nejaké poškodenie. Je to jedno, že či je to poškodenie lokomočného aparátu vplyvom úrazu, chirurgického nejakého zásahu, alebo je to onkologické ochorenie. Proste každé poškodenie tkaniva alebo gro poškodení vyvoláva bolesť. Ak tá bolesť sa hneď neliečí, samozrejme redukuje fyzickú aktivitu. Fyzická aktivita, ak bolesť ďalej neliečíme, znižuje nám pracovnú schopnosť, obmedzuje sociálne aktivity. Ak to ďalej trvá, prechádza do fyzického diskomfortu, z psychického diskomfortu, uzatvára sa nám určitý bludný kruh, ktorý ďalej redukuje aktivitu. Pacient je väčšinou frustrovaný, ktorý prichádza na naše ambulancie. Ak to trvá ďalej, je depresívny, už nielen psychický diskomfort, ale depresia, fokus na symptómy, čiže stáva sa egocentrickým, širší záujem v podstate mizne a je orientovaný len na seba. Čiže keď dostávame tohto pacienta, ktorý mal určité predstavy o svojom živote, ale aj o diagnostikovanej alebo ešte nediagnostikovanej chorobe, tieto predstavy sa mu nenapĺňajú, má určité obavy, antalgie, redukuje nám to fyzickú aktivitu, zhoršuje to bolesť. Do toho pristupuje mnohorazí zlyhanie liečby. O pacient si myslí, že keď bude týždeň užívať nejaké lieky, v jeho poňatí nejaké lieky alebo tabletky, alebo to je jedno čo, však na to sú doktori, aby mu to dali, takže sa vylieči a vráti sa zase naspäť tam, odkiaľ prišiel. Čiže toto sa nenaplňa, je frustrovaný. Keď my mu všetko možné môžeme poskytnúť, doporučujeme teraz operatívu, doporučujeme fyzioterapiu, pacient to odmieta, uzatvára nám to bludný kruh. On chce lieky, on sa chce vyliečiť. Nedaj Bože, keď do toho vstúpi ešte rodina, poznáte to veľmi dobre a začne okolo toho pacienta chodiť a toto mu dajte a entomu dajte a prečo ho nepošlete tam, nepošlete hentam. Zhoršuje to tú depresiu, zhoršuje tú bolesť. Čiže dostávame nejakého topiaceho sa pacienta, ktorý v podstate kričí o pomoc. Vieme mu pomôcť jedine tým, teda najčastejšie alebo najlepšie pomôžeme, keď tú bolesť v tom kruhu niekde musíme preťať. Aby sme mohli hovoriť ďalej o bolesti, ja len tak stručne, keďže som algeziológ, venujem sa pacientom s bolesťou, hlavne chronickou bolesťou, niečo do diagnostiky. Je to v podstate bolesť, chronická bolesť je ochorenie, ale nemôžeme ju objektivizovať. Môžeme ju len na základe subjektívnych príznakov pacienta a jeho chovania nejako proste zaškatulkovať. Mnemotechnická pomôcka PQRST, čiže pain, lokalizácia bolesti, či je tá bolesť povrchová, hlboká, či je klbová a tak ďalej. Kvalita, je dôležité rozlíšiť, či tá bolesť je ostrá, či je tupá, či je pálivá, krčovitá. Podľa toho pridávame potom ďalšie lieky, o ktorých poviem potom trošku ďalej. Je dôležité, či tá bolesť je na jednom mieste, alebo sa šíri, či vyžaruje. Hej, typické koreňové bolesti pri ochoreniach chrbtice. Je rozdiel, či je to jednoduché lumbago so seknutím, zastavením pohybu obranným, alebo či tá bolesť vyžaruje pozdĺž koreňa. Severity, či je intenzita. Jedine pacient vie, to nevedia ani príbuzný, ani naša sestrička, ani my, či tá bolesť je slabá, mierna, stredná, alebo až krutá. Time, či je čas. Je dôležité rozlíšiť, či tá bolesť prichádza v návaloch, alebo je to bolesť nočná, typická diabetická polineuropatia, alebo je to bolesť pohybová, denná, reumatoidná, artrotická. Čiže podľa toho môžeme vyberať ďalšie lieky. Zaujímava nás vždy, čo zhoršuje bolesť, čo ju zmierňuje, akú má úľavovú polohu a predchádzajúca liečba. Samozrejme, ináč môžeme ovplyvniť bolesť a všetky jej príznaky u pacienta, ktorý je, by som povedal, panenský, čo sa týka farmakoterapie bolesti, a ináč u pacienta, ktorý už roky rokuce sa napcháva všetkým možným, čo si kúpi v lekárni alebo čo mu predpísali naši predchodcovia. Tam tá reaktivita bude úplne o niečom inom. A samozrejme sprievodné ťažkosti ako strach, chudnutie, zápcha, hnačky a tak ďalej. Ak neakceptujeme pacientovú bolesť, to sú obyčajne tí pacienti, ktorí vás už čakajú ráno pred ambulanciou, skôr než vy tam prídete, už sú tam nastúpení, tak jak za socializmu pred obchodmi, tak z malého problému môže vystúpiť alebo vzniknúť problém veľký, ktorý sa potom už veľmi ťažko rieši. Čiže veľa ochorení vieme riešiť, veľa ochorení nevieme riešiť alebo nevieme vyliečiť. Reumatoidné ochorenie nevieme vyliečiť. Cukrovku nevieme vyliečiť. Hej, polineuropatiu metabolickú, to je jedno, či pri cirhóze, či pri obličkových ochoreniach a tak ďalej, nevieme vyliečiť. Ale vieme, toto nevieme vyliečiť. Ľudia si myslia, že nevieme vyliečiť len rakovinu, naproti tomu mnoho onkologických ochorení sa liečiť dá. Hej, takže vždy na pamäti zlepšenie kvality života. Tu môžeme zlepšiť jednak tlmením samozrejme intenzity bolesti. Nezabudnúť v rámci už diagnostiky ochorenia. No rady sa stretávam s pacientami, ale hlavne s príbuznými. Teraz pacient v pokročilom štádiu onkologického ochorenia a príbuzní sa boja, aby si nezvykol na lieky. Hej, to je jeden extrém. Druhý extrém sú mladí, mnohorazí 18, 20, 25, 30 roční ľudia, ktorí nadužívajú analgetika a vôbec sa neboja nejakej závislosti a že čo potom. Samozrejme, sprievodne pri liečbe ochorenia nezabúdať na liečbu bolesti, ale všetky lieky, dovolím si tvrdiť, všetky od vitamínov až po neviem čo, majú svoje negatívne sprievodné javy, vedľajšie príznaky, takže na tieto musíme tiež pamätať. Či už je to strach, nespavosť, depresia, bezmocnosť. Pri ochorení musíme pamätať na nutríciu, dnes máme veľké možnosti a samozrejme na stolicu vyprázdňovanie. Čiže čo môžeme spraviť? V prvom rade, to, čo nás síce poisťovne nestojí nič, ale nás najviac, to je vysvetlenie, pohovor s pacientom, jeho psychická podpora. Hovorím, to je najdrahšie, čo môžeme pre neho spraviť, lebo to nám nikto nezaplatí, to je to naše, čo my mu venujeme. Samozrejme, farmakologického vplyvnenia ochorenia. V prvom rade a vždy, pokiaľ sa dá, kauzálna liečba a súčasne s ňou aj podporná, respektíve paliatívna liečba. To sú farmakologické postupy a nefarmakologické postupy. Z farmakologických postupov sa posuniem ďalej do ovplyvnenia bolesti a pridružených ťažkostí. Na to máme celú obrovskú veľkú plejádu analgetik a liekov, ktoré nazývame koanalgetika alebo adjuvancia. Určite ste sa všetci stretli s analgetickým rebríčkom, ktorý bol stanovený WHO ešte v 1986 pre nádorovú bolesť, potom od 1998 roku aj pre nenádorovú bolesť. Na prvom mieste a najviac, v podstate aj predpisované, aj pacientami kupované sú, a vždy začíname neopioidnými analgetikami, celá obrovská plejada nesteroidný antifogistik a ku ním pridávame adjuvantné lieky. Tie adjuvantné lieky záleží podľa charakteru bolesti. Či je tá bolesť pálivá, vtedy majú na mieste antidepresíva pridať, keď je bolesť krčovitá, bodavá, elektrizujúca, antiepileptika, keď je bolesť spastická, spazmolitika a tak ďalej. Ak nezaberá, máme silnejšie lieky. Používame opioidy pre stredne silnú bolesť. K ním pridávame lieky z prvej skupiny, čiže NSAčka a adjuvantné lieky. Ak nám nezaberá, ak všetky tieto lieky, o ktorých hovorím, zatiaľ majú určité maximálne dávky, tak preto boli v podstate vyhradené opioidy pre silnú bolesť. Samozrejme, nie samotné Samotné opioidy mnohorazí tú bolesť neriešia, takže vždy musíme pridávať aj tie neopioidné antiflogistika a tak ďalej, plus adjuvantné lieky. Platí zásada, že u akutnej bolesti pacient je po úraze, po operácii, po spálnutí niečoho, máme možnosť siahať od najsilnejšieho lieku a s postupným liečením prechádzať na slabšie lieky. Iné je to u chronického pacienta, kde tá bolesť sa pozvolne vyvíja. Hej. Typický príklad gonartróza, koxartróza, bolesti pri osteoporóze, vertebrogenné bolesti. Tam nemôžeme začať silným liekom, ale vždy začíname pri chronickej bolesti od najslabšieho a hľadáme vždy najslabší liek alebo najslabšiu kombináciu, ktorá bolesť tlmí. Keď som spomenul prvú skupinu, NSAčka, nesteroidné antiinflamatočné lieky, tak platí zásada použiť najnižšiu účinnú dávku lieku, samozrejme. Nekombinovať to, čo sa mnohorazí robí. Pacient má ibalgín, do toho sa dá diklofenák, má ibuprofen, do toho sa dá diklofenák, do toho ešte nejaký naproxen. A ešte pre istotu, keď má bolesti, miesto toho, aby sa mu dal liek zo silnejšej skupiny, tak dáme ho dochádzať dvakrát, trikrát do týždňa na injekcie meloxikamu trebárs. Hej. To nie je správny postup. Vždy je zásada upriednostniť hlavne u skupiny pacientov nad 40 rokov, o to viac u seniorov, selektívne nesteroidné antiinflamačné lieky, tak ako povedala aj pani profesorka, kvôli účinku na COX-1 a COX-2, a to tak u akútnej a hlavne aj u chronickej bolesti. Trend posledných rokov je kombinovať látky s najvhodnejším pomerom medzi tými izoformami COX-1 a COX-2. Medzi tými najvhodnejšími liekmi, ktoré máme my na trhu, je jednak nimesulid, hlavne ten je určený na akútnu bolesť. Myslím, že všetkým vám sa dostal do rúk upozornenie šuklu, že nimesulid výborný liek a tak ďalej, ale 2 týždne liečby. Ráno, večer, 2x 100 mg, 2 týždne liečby. Tu nám máme výborného zástupcu u firmy, vlastne, na ktorého sympozium sme. Je to aulín s výbornou formou, jednak tabletkovo dobre znášanou, ale hlavne granulát, ktorý si pacienti aj veľmi pochvaľujú. Zároveň dostaneme do nich viac tekutín, tým, že si to rozpúšťajú vo vode a pijú. Granulát, výhodná forma. Čiže nimesulid na akútnu bolesť. Na chronickú bolesť je určený meloxikam a tu nás sa potom zastavím u tejto formy, čo je novinka, od 1. októbra tohto roku, Oramelox, orodispergovateľné tablety. Výborná molekula v novom šate, ktorá prináša pre pacienta určitý veľký benefit. Ten Oramelox, čiže orodispergovateľné tablety, čo to znamená? Čiže sú to jednak z tej charakteristiky, že 89% sa krásne rezorbuje, funguje rýchlo. Maximálna koncentrácia za 5 až 6 hodín a stačí 1x denné podávanie. Tak ako u klasických iných meloxikamov. 1x denne 15 mg. Väčšinou tá dávka je od 7,5 do 30, v podstate rovnovážna, čo sa týka analgetického efektu. Jediné obmedzenie je pri ťažkých zlyhaní pečení, lebo metabolizuje sa v podstate síce na neaktívne metabolity, ale potrebujeme tam tie cytochromy. Tie čísla nebudem hovoriť, tak si to nikto nepamätá, ani ja nie. Ale tak na slide sú. Takže, výborne, hlavne čo je výhodnosť? Riziko vôbec, všeobecne molekuly meloxikamu a orodispergovateľný tablet. Predstavíme si, myslím, každý z vás vie, tí rizikoví pacienti, starší pacienti, pacienti, ktorí užívajú kvanta liekov, lebo ktorým odborným lekárom prejde, každý mu pridá. Internista, kardiolog, nefrolog, hepatolog, diabetolog a tak ďalej, každý mu len pridá. Sú to pacienti, ktorí užívajú ráno 8 tablet, na obed 5 tablet a večer nejaký 12 tablet. A my mu chceme riešiť bolesť a pridáme mu ďalšiu tabletu. Takže títo pacienti Obrovský benefit majú s tým, že nemajú ďalšiu tabletku do žalúdka, ale majú tabletu, ktorá sa im rozpustí v puse a proste nezaťažuje ďalej žalúdok. Užíva sa jedenkrát denne, je určený na chronickú medikáciu, hlavne u lokomočnej bolesti, osteoartrotickej, reumatoidnej, vertebrogennej bolesti trvalé. Čiže nepribúda ďalší liek, to vidím ako hlavný benefit, ďalšia tableta. Čiže psychologicky sme dali niečo pacientovi, dali sme mu medikament a nezaťažuje ho to ďalšou tabletou. Indikácie sú také isté ako u všetkých ostatných meloxikamov. Na symptomatickú liečbu exacerbácií osteoartrózy a na dlhodobú liečbu reumatoidnej artritidy, ankylozujúcej spondylitidy, podporný liek pri osteoporóze a všetkých týchto lokomočných artrotických, poliartrotických bolestiach. Dávkovanie je veľmi jednoduché, jedenkrát denne, pričom tá terapeutická dávka, tablety sa dajú poliť, je od 7,5 či pol tablety, dá sa ísť do 30 mg. Všeobecne sa doporučuje neprekračovať tú dennú dávku 15 mg, tak ako u každého iného meloxikamu. Spôsob podávania je jednoduchý, pacient, to vy len poviete, že nemá zmysel tie tablety prehltať, práve majú výbornú takú jogurtovo-jahodovú chuť, čiže nie je to zase niečo horké, považujem to za veľký benefit, veľmi dobre sa rozpúšťa v puse, nechať ju si rozpustiť a potom zapiť vodou. Na tom SPC-čku je písané 240 ml vody, neviem prečo tento zrovna objem, ale proste je to v podstate jedno pre vašu informáciu. Tí, čo majú sucho v puse, tak ako ja momentálne, môžu si predtým vypláchnuť alebo proste napiť sa vody. Prejdem k tým adjuvantným liekom. Adjuvantné lieky sú jednak farmáka, ktoré zmierňujú účinky tej kauzálnej liečby, lebo vieme, že my niečo liečíme, ale samozrejme lieky majú aj tá liečba vedľajšie na účinky a to platí nielen u onkologickej liečby. Sem patrí celá plejada antiemetik, laxatív, antacid, antihistaminik a tak ďalej. A potom sú to farmaká, ktoré potenciujú účinok analgetik ako takých, ale vlastne samé o sebe nemajú ten analgetický účinok. Sem patria hlavne kortikosteroidy, ktoré indikujeme mnohorazí ako paliatívnu liečbu pri hepatopatii, kde je napínanie kapsuly a tak ďalej, ďalej na zlepšenie apetitu a vôbec ako roborujúci efekt, aspoň ak krátkodobú liečbu môžeme potom vynechať. Antidepresíva u pálivej bolesti, neuroleptika všeobecne na zlepšenie tých účinkov analgetik a na minimalizáciu vedľajších účinkov, antikonvulzíva pri trhavej bolesti, elektrizujúcej myorelaxancia, nemusím hovoriť, regulátory kostného metabolizmu, hlavne u jednak u osteoporóz, jednak u kostných metastáz, spazmolitika tam, kde sú krče, lokálne anestetika, lokálne poznáme. Všeobecné doporučenia sú tie, že všetky tie nesteroidné analgetika, o ktorých sme hovorili, o ktorých som hovoril doteraz, majú svoj určitý stropný efekt. Čiže nemá význam, zase poviem, dať diklofenak v takej forme a v takej forme a čudujeme sa, dáme mu ešte čipky, aby sme mu nezaťažili žalúdok a tak ďalej, prekračujeme denné dávky. Treba si uvedomiť, že maximálne dvojnásobok tej štandardnej dávky je reálny pre pacienta a potom sa už zvyšujú nežiaduce účinky. Opatrnosť treba u samozrejme seniorov, u pacientov s poruchami obličiek, gitu, kardiovaskulárneho systému, kde všetky NSAčka nám retinujú vodu a u poruch koagulácie. Tam radšej volíme potom prechod na slabšie, eventuálne silné opioidy a s menším nežiaducím účinkom. Volíme radšej potom kombináciu NSA ID s opioidmi. Kombinácia nám pomáha redukovať jednotlivé dávky jednotlivých liekov. Prejdem na tie stredne účinné alebo slabé opioidy. Hlavným zástupcom a najviac predpisovanou molekulou zo strednou silou účinku v podstate analgeticky má desatinu efektu alebo 0,16 stotín sily morfínu. Hej? To, že je to výborná molekula, svedčí o tom to, že ho vyrába kvantum firiem a v rôznych aplikačných formách. Máme jednak parenterálne formy, či už sú to teda lieky na subkutané, venozne, muskulárne podávanie. Treba si uvedomiť, že parenterálne podaný tramadol funguje v podstate už do 10 minút, aj niekedy so svojimi prievodnými príznakmi, čiže treba, aby pacient ležal, nie pre chodiacich pacientov alebo mobilných. Dĺžka účinku, akékoľvek krátko účinkujúcej formy, či už parenterálne alebo enterálne, to je, enterálna to je tá IR forma, čiže ako krátko účinkujúca, je maximálne 6 hodín. Čiže podávať u koxartrózy ako analgetikum IR formu raz denne, dvakrát denne nerieši nám pacienta. Niekomu to môže stačiť, ale to sú skôr výnimky, nerieši. Treba si uvedomiť, že či riešime akútnu bolesť, vtedy máme parenterálne formy, hlavne po úrazovú, po operačnú a tak ďalej, a IR formy, či už sú to kvapky, kapsuly, máme aj tablety tramadolu, krátko účinkujúce, a máme aj čapíky. Keď chceme riešiť dlhodobú bolesť, nastavujeme pacienta s chronickou bolesťou na buď SR formu, alebo na formu kontramidu. SR forma, to sú všetky tie tramadoly, tralgity, tramaly SR, označením, ktoré fungujú v podstate po 2 hodinách, čiže nie je na riešenie akutnej bolesti, a sú robené na 12 hodín. Čiže tak, ako keď kúrime v peci, musíme tam prikladať každých 12 hodín. A potom máme jedinečnú formu kontramidu, je to vlastne jediný tramadol na našom trhu, takto si to dám, ktorý funguje 24 hodín a má výhodu to, že už do 1 hodiny nástup účinku, čiže 25% tej tablety vo forme Noax Uno je funguje už do hodiny, čiže pacient oproti SR formám cíti nástup účinku lieku a pretrváva potom 24 hodín, s kým sa zmetabolizuje. S výhodou u chronickej bolesti kombinujeme kontramidovú formu, čiže 21 tableta za 24 hodín, s keď má pacient medzerenú bolesť alebo keď potrebujeme doplniť tú dávku s IR formou kvapkami. Teraz tu máme Noax Uno, Noax Drops. Tá plazmatické hladiny, ja už som toto prednášal, niektorí kolegovia možno videli tento graf, porovnanie toj krátko účinkujúcej IR formy s tou 24-hodinovou formou vychádza asi tak to, že 4-krát denne podaná forma IR a červeným podaná kontramidová forma, čiže 24 hodín účinkujúca. Čiže tá plazmatická hladina je ďaleko stabilnejšia. Samozrejme, môžu vzniknúť medzi tým bolesti. Pacient ide na toaletu, pacient sa presúva odniekal niekam. Nemusí ísť len na vyšetrenie. Môže mať spravenú bolesť a teda potrebuje ju doladiť, trvá s tými kvapkami. Keď to porovnávame SR formu a kontramidovú formu, SR forma každý 12 hodín, čiže tie výchylky sú menšie ako u tej 6-hodinovej IR formy, s tou 24-hodinovou kontramidovou, čo je červený graf, tak zase je to takto. Proste plazmatická hladina je stabilnejšia. A doplňame kvapkami. Čo záverom? Snažil som sa povedať, že bolesť nie je izolovaným prvkom a treba tak na ňu nazerať. Zasahuje do mnohých oblastí života, čiže nielen pacienta, ale jeho rodiny, čiže vyžaduje komplexný prístup a hľadanie komplexných riešení. Niektoré z tých riešení som vám teraz sa snažil ponúknuť. Ďakujem za pozornosť.